je 16 hodin odpoledne. Jsem ráda, že Lenka Vychodilová nám tady vychodila jednotlivé pěšiny k mikrofonům. Dobré kulturní odpoledne, vážení posluchači. Dobrý den vám, dámy a pánové, tady ve studiu 2 Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12, kam za námi můžete stále přicházet na oslavu 20. narozenin kulturně publicistické mozaiky na vlnách Českého rozhlasu Vltava. V rámci téměř celodenního narozeninového vysílání, čítajícího 660 minut, nám do cílové rovinky zbývá už jen necelých 90 minut. Tak je nejvyšší čas se začít o ty minuty spravedlivě dělit. A určitě vám má co říci editor mozaiky Antonín Pfeiffer, strůjce nápadů na toto non-stop živé vysílání, kterému za tento rozběhaný, akční, ale výborně zorganizovaný den děkujeme.
Dobré odpoledne. Víte, jaká je nejčastější otázka, která padne snad v každém příspěvku a rozhovoru v mozaice? Proč? Proč jste si tu hru, to dílo, tu skladbu, to téma vybrali? Proč se ptáme také každý den našich poradách, když plánujeme, o čem a jakým způsobem budeme vysílat? A myslím si, že dneska, když mozaika se rozlila po vlnách Vltavy i přes den, tak si možná řada těch tradičních posluchačů řekla, proč tohle mám poslouchat, když jsem čekal jazzový pořad nebo něco úplně jiného. A tu odpověď na to, proč, jste nám dali i sami posluchači, protože během toho dne a dnů předchozích, když jsme vás vyzvali, abyste nám psali své zážitky z umělecké sféry, tak se nám sešla celá řada vyznání a já si dovolím zacitovat jednu velmi výstižnou a stručnou odpověď posluchačky Boženy Kolské, která s námi tráví čas každý den ve svém ateliéru. Mozaika mi dává sílu tím, že zdůrazňuje důležitost kultury a dává spřízněné duše dohromady. To dávat spřízněné duše dohromady v prostoru, v čase, kdy je spíš zvykem se izolovat, neposlouchat, rozdělovat, překřičet, případně si pozornost a vliv nakoupit. My jsme na oslavu narozenin mozaiky pozvali pár spřízněných duší, které jsou naladěny na stejné vlně a za ta uplynulá léta jsme se o tom bezpečně přesvědčili. A za chvíli vám je představíme a dostanou od nás symbolický díl 20leté mozaiky. Písemný pozdrav nám i posluchačům dnes adresoval pan Oldřich Knitl, který jako šéfredaktor Vltavy stál v roce 1996 u jejího zrodu a bohužel dnes nemohl osobně přijít. Mezi posluchači ovšem radostně vítám další dvojici velmi důležitých osob, paní Blanku Stárkovou, která se jako šéfredaktorka Vltavy v letech 1999 až 2002 zasadila o původní zpravodajství a kulturní publicistiku na Vltavě, a jejího nástupce, současného šéfredaktora Vltavy Lukáše Hurníka. Díky jehož podpoře můžete mozaiku slyšet více než 200 minut každý den. A jemu teď předám slovo.
Vážení kolegové, vážení návštěvníci, milí posluchači, co to je mozaika? Mozaika je umělecké dílo, které je složeno ze střípků, úlomků, které jsou k sobě pospojovány nějakým lepem, nějakou pojící hmotou, a dávají dohromady něco nového, nějaký nový celek, který má novou logiku. Ono, ten název opravdu sedí pro ten náš pořad, protože my v něm nehrajeme celé symfonie, nehrajeme v něm celé hry, ani necitujeme z celých knížek, ale opravdu vybíráme jenom střípky, úlomky, ukázky, jenom krátké věty, rozhovory, delší či kratší. To vše je pospojováno tím lepem, což je práce našich výborných moderátorů. A nakonec to společně s hudbou, která není zařazována podle nějakého selektoru nebo nějakého jiného stroje, ale prostě podle dramaturgické úvahy, to vše dává dohromady jeden celek. A ten je, řekl bych, důležitý a pro Vltavu zejména, protože lidé se podle něho orientují. Co já vím, tak berou mozaiku jako v tom smyslu, jak vznikla, totiž jako vodítko k tomu, na co mám jít, co si mám přečíst, kde mám strávit večer a jaké to bylo včera, když byla premiéra nebo provedení. Ta mozaika trvá 20 let, odvysílala spoustu kvalitního materiálu nebo obsahu, jak se dnes říká, ale já bych chtěl jejím tvůrcům poděkovat za něco jiného, totiž za to, co neodvysílali. Protože vidím u ostatních kulturních médií, jak jsou závislé na různých PR-ových aktivitách, na různých známostech, na různých pověstech. A redaktoři, editoři, moderátoři, dramaturgové mozaiky dokáží vybrat z té nabídky to nejlepší a vybrat také to, co jako Vltava pro navštívení, přečtení či poslech nedoporučujeme. Přeji mozaice, aby fungovala dál. Doufám, že vývoj ve vedlejším studiu Českého rozhlasu, kde se právě volí nový generální ředitel, tomu bude nasvědčovat a pomůže. A přeju si, aby mozaika fungovala dál v této podobě, ne-li ještě lepší. Pane Fajfred, vám zejména děkuji za to, jak dneska mozaika vypadá.
Děkujeme Lukáši Horníkovi, šéfredaktorovi Českého rozhlasu Vltava, za jeho přání. A nyní nadchází zase chvíle, kdy se k pianu přitočí Nol a Lemura se přiblíží k mikrofonu, u kterého stojím teď já, protože je na řadě další píseň dnešního odpoledne Dám si jedno blues.
Kolem lampy se můry srocujou, unavený víly z práce jdou, je správnej čas pro námezdnej vůz. Taky stíny v louži jenom tak, v dálce zahouká raní vlak, je pod obraz další z dobrých můz. Dávno na nic nečekám. Lidi uplakaný ráno litujou, a do postele přitom zralí jsou a Bůh ví, kam dneska půjdu spát. To, co máš v očích, dál můžu číst, místo lásky obrať list a právě tam nechci tě už zvát. Dávno sedím u stolu sám, je tu jenom pár věcí, co snad ještě mám. Dám si jedno blues, tou šedivou tmou. Dám si jedno blues, chci po hladině plout. Dám si jedno blues, dál se příjemně loudám. Bam, dum, dip, tudum, bo, ba, da, du, ba, da, di, du, mo, ba, da, di, du, di, du, di, du, dum, bo, ma, ba, bi, da, da, du, di, dum, 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 dum. Dávno na nic nečekám, je tu jenom pár věcí, co snad ještě mám. Dám si jedno blues, tou šedivou tmou. Dám si jedno blues, chci po hladině plout. Dám si jedno blues, dál se příjemně loudám. A klávesy bílý jako sníh začernit, no to je bezvadný hřích. Je správný čas, končí hloupý půst. A nebudu nic zkoušet, nebudu snít. A zima trochu kouše, prázdnej je byt. A jeden z nás zpívá na půl úst. Dávno sedím u stolu sám, je tu jenom pár věcí, co snad ještě mám. Dám si jedno blues, tou šedivou tmou. Dám si jedno blues, chci po hladině plout. Dám si jedno blues. kus, dál se příjemně loudá, dál, dál se příjemně loudá, dál, dál se příjemně loudá, dám si jedno blues. Yeah, yeah, yeah,
yeah. David Noll a Lemura Lepasi dali jedno blues, dali ho také nám, to byla také část toho lepu, o kterém mluvil před chvílí pan šéfredaktor Hurník. Prosím, ještě neodcházejte, budeme vás určitě potřebovat. Je s vámi moc hezky. Po celý den jsme vám slibovali, že právě tady ve studiu 2 dnes předáme jednotlivé střípky či dílky čestné mozaiky 9 kulturním osobnostem, které zanechaly v českém a leckdy i v zahraničním kulturním prostoru výrazné stopy po své tvůrčí činnosti. Vyvstala ale logicky otázka, jak by měla taková čestná mozaika vypadat. Možná podobně jako to blues, které teď právě doznělo. Řekli jsme si, že by měla být určitě podobná té rozhlasové mozaice, kterou 2x denně vysíláme do éteru a hmatatelné důkazy po ní opravdu nejsou. Slovo kultura, vycházíme-li z latiny, nejspíš, jak víte, vyjadřuje to, co je třeba pěstovat a označuje soubor tvůrčích činností člověka od divadla přes výtvarné umění, hudbu, film, tanec a tak dále. Naši laureáti umění pěstují a šíří dál a proto jim velice rádi věnujeme v příštích týdnech speciální hodinová vysílání, která přinesou podrobnější portréty jejich osobností a jejich tvůrčí činnosti. Já poprosím Kristýnu Frankovou, která už ví, které je to první trio, aby ho představila.
V mládí to táhlo ke sportu, hlavně gymnastice, až i posléze zcela uchvátil tanec. Objevila v něm nečekanou a dokonalou souhru duše a těla, možnosti kreativity. Založila občanské sdružení Tanec Praha, pro taneční obor vydupala ze země žižkovskou a dnes už zavedenou scénu Divadlo Ponec. A prostřednictvím každoročního festivalu Tanec Praha k nám přiváží světovou taneční špičku. První čestný díl 20leté mozaiky patří Ivoně Krojcmanové. Byl mezi studenty, kteří po 17. listopadu vydali svědectví o brutálním zásahu na národní třídě. Po studiu režie na DAMU našel uplatnění nejdříve ve spolku Kašpar, pak utvářel podobu Pražského divadla Komedie a od roku 2002 byl až do loňského podzimu uměleckým šéfem činohry Národního divadla v Praze. Dnes má v Národním funkci ředitele činohry a na 2 roky je také prezidentem Unie evropských divadel. Čestný díl 20leté mozaiky je pro Michala Dočekala. Vydat dnes knihu, to je většinou jako hodit kámen do vody. V tomto povzdechu editora a nakladatelského redaktora Jana Šulce slyšíme několikerý zmar. Dávné rozhodnutí věnovat se vydávání české literatury naplňoval nejprve v tradiční značce Odeon a po jejím zániku především v nakladatelství Torst. Jan Šulc slouží literatuře a čtenáři, i když dohnat její vývoj nebo naplnit jeho ambice už z podstaty své profese nikdy nemůže. A přece je povzdech toho, kdo 25 let háže knihy do vody, naděje plný. V moři knih se totiž vlny vrací v jiném výkmitu než v louži nebo v rybníku. Čestný díl 20leté mozaiky dostává Jan Šulc.
Protože diskuzní studio ve 4. patře v budově v Římské 13 je poněkud malé pro takový velký debatní kroužek, snad mohu říci, tak také proto jsme se přesunuli do studia 2 v Praze na Vinohradské, odkud teď vysíláme mozaiku Českého rozhlasu Vltava. A já teď už předávám slovo Petrovi Šrámkovi, který už ví, co dělat dál.
Děkuju. Ivona Krojcmanová učinila rozhodnutí pořádat festival Tanec Praha před čtvrtstoletím v Paříži za studií na Sorboně v roce 1990. Bylo to dobré rozhodnutí?
Já myslím, že pro tanec v Čechách určitě. To je úplně bez debaty. A pro mě nepochybně taky, protože to bylo takový, to byl skok do vody, ve který jsem se učila plavat dlouhá léta a musím říct, že tak jako jsme s Michalem na té národní byli spolu a já jsem v tom roce 89 končila AMU, tak pro mě to bylo otevření úplně nového světa v oblasti tance, nejen pro mě, ale pro celou Českou republiku a naši nejen taneční veřejnost, protože do té doby tady byla jenom ruská klasická baletní škola a folklor. Nic jiného se profesionálně nedalo vidět, nedalo pěstovat a pro mě bylo opravdu otázkou poslání dovést sem současné taneční umění ve všech jeho podobách. A ty jsou tak neuvěřitelně barvité, že ani 10 mozaik by na to nestačilo, protože dneska to fyzické divadlo, nový cirkus, samozřejmě všechny formy pohybového tanečního divadla mají obrovské přesahy do ostatních žánrů a je to umění, které dokáže promluvit ke každé generaci. Takže já jsem moc ráda, že Tanec Praha žije.
No, já jsem u těch festivalových začátků také trochu byl, ale vy to nevíte. Někdy v roce 1991 jste mě vezla z Písku do Prahy stopem. A té dvojici vysokoškoláků jste s velkým zápalem vyprávila o svých plánech. No, my jsme si potom dlouze povídali o těch vašich plánech. Jaké jsou vaše aktuální plány?
Tady vidíte, já jsem prostě hrozný lidumil. Já když vidím vysokoškoláky na silnici, tak je naberu. Taky jsem ekolog, nerada jezdím sama, takže to je výborný. Teď jsem zapomněla otázku, jaké jsou moje aktuální...
My si o nich potom dlouze budeme povídat.
Naše aktuální plány... Já bych si strašně přála, aby český tanec, který neuvěřitelně vzrostl za těch posledních 20 let, udělal takový kus práce, jako některé země zažily třeba za půl století. A já bych si moc přála, aby si toho všimli ti, kteří dneska přidělují finance na kulturu, protože český tanec je prostě fenomén. Jezdí na něj víc lidí, než do Vídně na rakouskou platformu. Jsme loni trošku soupeřili s našimi vídeňskými kolegy a na platformu přijelo kolem 90 zahraničních hostů, prezentů, ředitelů divadel, festivalu a vyhledávali prostě talenty a našli spoustu věcí a impulzů a přišlo z toho řada pozvání jako produkcí a tak dále. Takže aby český tanec konečně přestal být tak trochu diskriminován a dostal se mu stejného uznání jako všem ostatním uměleckým oborům, které si to dlouhodobě zaslouží a dlouhodobě jsou podporovány.
Nejvyšší ocenění, které jste dostala, je rytířský řád za zásluhy od francouzského prezidenta a teď jste obdržela čestný díl vltavské mozaiky. Tak je mi jasné, jak se rozhlížím, že tady žádný francouzský prezident není, tak by mě zajímalo, jestli které ceny si jak vážíte.
To je dobrá otázka.
Jste v živém vysílání.
To je šalamounská otázka. Řeknu to takhle. Já jsem samozřejmě s tím vztahem k Francii a studiem ve Francii rozvíjela strašně moc česko-francouzské spolupráce, hlavně s prvním desetiletí festivalu. A to, že jsem dostala tak vysoké ocenění, že jsem jaksi přeskočila toho Chevalier des Arts et Lettres a hned jsem šla na ten prezidentský řád, to mě úplně jako šokovalo. Tehdy ho navrhla ministryně pro evropské záležitosti Francie, kterou jsem v životě neviděla. Nicméně, to trošku je signifikantní pro Českou republiku, že nejdřív si vaší práce všimnou venku. A když ještě počkáte nějakých pár desítek let, tak si možná všimnou i doma. Takže já si strašně vážím tohohle ocenění mozaiky, protože si mě někdo doma všiml, že se tady za někým lopotím a snažím se smysluplně naplňovat nějakou vizi, kterou mám a bez který prostě žádný umělec ani manažer nemůže existovat.
Ivona Krojcmanová. Slyšeli jsme, že se Jan Schulz rozhodl vydávat českou literaturu také před více než 25 lety. Pokud vím, vy jste se rozhodl v Anglii. Vzpomenete si někdy na to rozhodnutí?
Ano, vzpomenu, protože jsem tady studoval anglistiku a měl jsem představu o tom, že se budu věnovat tomu, že budu anglickou literaturu nějakým způsobem přinášet do Čech. Ale v té době už jsem se znal i s některými bohemisty, kteří byli podle mě velmi vzdělaní a zajímaví a mě blízcí lidé, jako byl třeba Alexander Stich nebo Jan Lopatka, literární kritik. A věděl jsem od nich, kolik práce důležité, neudělané je tady u nás doma. A když jsem viděl, jak vypadá anglická knižní kultura tam a když jsem viděl ta přeplněná knihkupectví, tak jsem si říkal, no, tak takhle bychom to měli mít my taky s tou naší literaturou. Takže tam jsem vlastně si řekl, že spíš než tomu přinášení té anglické nebo anglicky psané literatury sem, že se chci věnovat tomu, aby česká literatura byla taky vydávána tak, jak by si zasloužila a jak by to mělo být.
Literární editoři a redaktoři jsou většinou neviditelní. To mají s rozhlasovými redaktory společné. Ale v případě knih je možná výtečná zpráva, když právě vidět vůbec nejsou. Znamená to, že kniha je v pořádku. Jsou to podle vás služebníci neužiteční?
No,
v obou významech toho slova?
Já si myslím, že jsou to naopak služebníci užiteční. Já jsem kdysi, to už je mnoho let, dělal takový rozhovor s paní Zinou Trochovou, editorkou, velmi dobrou a významnou, která ještě žije a které je hodně už mnoho let, hodně přes 80. A ten rozhovor jsme nazvali o neviditelných pracovnících. A tam jde o to, že já si myslím, že lidi, kteří pracují, ona třeba pracovala na spisech Richarda Weinera, což byly 4 svazky, tomu věnovala mnoho a mnoho let. Nejen té práce textologické, ale i tomu, že jeho články v předválečných Lidových novinách vyhledávala, zpracovala jejich bibliografii, opisovala je, protože třeba ještě na ní nebyly xeroxy v té době. A se strávila na tom kus života a jí to především bavilo. Ona z toho měla radost. Čili já si myslím, že to základní není tak, aby ten pracovník byl vidět, ale aby měl radost z toho, co dělá. A když z toho potom mají i radost ty další, ti, kterým je to určeno, tak ta radost je pak dvojnásobná.
Kdo sleduje tiráže knih, tak se myslím, nestačí divit, co vše připravíte nebo co vše iniciujete. A kdo vás zná osobně, tak dobře ví, že je to mnohdy práce až na hraně, řekněme, sebeobětování. Jak vidíte budoucnost české knižní kultury?
No, já vidím budoucnost české knižní kultury dobře, v tom smyslu, že když vidíme, jak vypadají naše knihkupectví, tak těch knížek nádherných, vzácných, cenných je tam tolik, že nemám o to strach. Co spíš, o co mám strach, je takový ten mezistupeň mezi tou knihou a těmi čtenáři. Jo, protože aby čtenáři se k té knize dostali, to znamená, aby z toho potom i ten neviditelný pracovník mohl mít tu radost, tak se ty čtenáři o to musí dozvědět a musí k tomu najít cestu. A ono tohleto si myslím, že je něco, co je něco nového, nebo co, na co jsem třeba já osobně nebyl připraven, nebo možná i nás více nebylo připraveno. A to je na to, že lidé, kteří o ty knížky mají zájem, tak vidí, že jich je tolik, že se v nich vlastně nevyznají, neorientují a to množství potom i těch krásných a hodnotných věcí potom vede k tomu, že na to rezignují a věnují se něčemu úplně jinému.
Služebník, užitečný Jan Schulz. No a teď už se obávám, že musím začít rozhovor s Michalem Dočekalem úplně stejně. Vy jste byl na samém začátku 90. let na půlroční stáži v Londýně. Nerozhodl jste se už tam, že se za 25 let stanete ředitelem činohry Národního divadla?
Já bych nerad, aby tady ten rozhovor, respektive ty rozhovory, pokračovaly v tom duchu, v kterém jste je začal, a to, že budete nám připomínat náš věk. Já jsem se v Anglii určitě takto nerozhodl. Já jsem v Anglii a ještě dlouho potom považoval za Národní divadlo za něco, kam slušný umělec nemůže vstoupit.
A pamatujete si na zásadní rozhodnutí věnovat se divadlu?
No to samozřejmě, to si pamatuju.
Když se ohlédnete, je ta cesta logická? Zpětně, když to nahlédnete.
To, já myslím, že se vracíte pořád k tomu tématu, na které jsem vás upozornil, abyste ho opustil, protože možná mozaika bilancuje, ale my tady určitě nebilancujeme, my máme před sebou mnoho plánů a neustále tento ageismus vracet do éteru se mi nezdá správné.
Tak nevím, jestli teď tu poslední otázku držím ve svém duchu.
Prosím pěkně, ageismus jsem použil, to je, myslím, termín, to je diskriminace na základě věku, jak je sexismus, je rasismus, tak je i ageismus, a to jsem si nevymyslel já.
Tak se nakonec zeptám, v jaké kondici je aktuálně Národní divadlo. Je to lepší otázka z hlediska věku?
To si pamatuju, že jste říkal, že jsme v tom živém vysílání. Národní divadlo je v dobré kondici. Nemůžu říct nic jiného, ale já si to skutečně myslím. Došlo ke změně na postu uměleckého šéfa, teď se to jmenuje umělecký ředitel, a přichází tam nová mladá garnitura. Já jsem rád, že jsem to mohl po těch poměrně dlouhých 13 letech opustit a předat, držím jim palce, a to mluvím jenom o činohře. K změně dojde i v baletu a před 2 lety došlo v opeře a všechny ty změny probíhají, jak nebývá zvykem v českých divadlech a v Národním divadle také ne, konsensuálně, a to je, myslím, důležité a to je předpoklad pro to, aby se ta dobrá kondice udržela.
Michal Dočekal.
Posluchači, teď si opět bere slovo Karel Kratochvíli, jeden z moderátorů Mozaiky, který vám, kteří nemůžete být teď ve studiu 2 na Vinohradské, se pokusí přiblížit tu atmosféru. Jistě sami z ruchových mikrofonů jste poznali, že už tady nejsme zdaleka tak sami, jako jsme byli v úvodu. Je tady asi 20-30 osob, kteří sledují dění tady. Před nimi v takových zvláštních sektorech sedí ocenění. Jako jedno takové tajemství nebo překvapení dám to, že je tady jedna židle s jistým jménem, která stále zůstává neobsazená. Doufejme, že tohle tajemství za chvíli vyřešíme nějakým kladným způsobem. A potom v rohu té místnosti studia číslo 2, a představte si, že má třeba na šířku 6 a na délku 15 metrů, v rohu toho studia je klavír. Ten vypadá poměrně zachovalé.
Dobré kondici.
Ano, a to klepání, které se ozývá, tak to pochází z rukou Lemury Lepé, která je připravená nám zahrát další song, respektive zaspívat.
Já jenom na úvod řeknu, že teď se tady vedly rozhovory a jeden rozhovor písničkový si teďka povedeme s Davidem Nolem.
Chtěl jíst.
Ty bys zas jet.
Já bych zas jet.
Nedám ti nic.
Já bych chtěl pít.
Ty bys zas pil.
Já bych zas pil.
Nedám ti nic.
Já bych tě chtěl.
Ty bys zas chtěl.
Já bych zas chtěl.
Nedám ti nic.
Já bych chtěl jít.
Ty bys zas šel.
Šel bych a šel. Až na měsíc. Thank you.
Možná si tak mohou připadat i někteří kulturní pracovníci podobně.
Lemura Lepá mi bere slova z úst při této písni. U mikrofonu je Lenka Novotná znovu. Při této písni jsem si uvědomila, že nahoře někde ve studiu mám nakousnuté jablko. Určitě si ho přijdu po odvysílání této poslední hodiny Mozaiky dojíst. Témat jsme dnes nakousli opravdu hodně během těch 660 minut, které ještě nemáme tedy dokončeny. Bylo tady na 50 hostů, na 50 a více otázek, skutečně moderátorský kolotoč se točil vesele a stále se ještě točí. A já bych ráda poprosila teď Kristýnu Frankovou o vyhlášení další trojice. Prozatím dvojice, ale já myslím, že toho třetího laureáta můžeme už zmínit. Určitě můžeme se o něm zmínit. Prosím.
Určitě ho zmíníme, jak už jste slyšeli a poznali. Jedna židle je zatím neobsazená a ta nemilá událost, která nám blokuje fyzickou přítomnost toho dalšího hosta, se udála na železniční trati Plzeň-Praha v Dobřichovicích. Ale vše vypadá nadějně, takže posléze si tohoto laureáta představíme. Začneme ale druhými dvěma. Prvními dvěma. V době, kdy kina zaplavovala hollywoodská tvorba, vznikla dramaturgická alternativa, která postupně vytvořila komunitu i kulturu artového filmu v Praze. Jako první se proměnilo kino Aero na Žižkově a přidali se i další sály, třeba Pražský Světozor, který je nyní nejnavštěvovanějším klasickým kinosálem u nás. Toto zpestření programu pro filmové diváky zajišťuje distribuční firma Aero Films. Další čestné díly 20leté Mozaiky přebírají jeden ze zakladatelů kina Aero a zároveň někdejší spoluzakladatel kultovní žižkovské hospody u vystřeleného Voka, kurátor sbírky plakátů filmové galanterie Terryho Ponožky Pavel Rajčan. A dramaturg kina Aero a zároveň distribuční společnosti Aero Films, kterou spoluzakládal a spoluvlastní Ivo Andrle. A teď to prozatímní tajemství. Jak proměnit chátrající nepoužívanou vlakovou zastávku, podívejme se, jsme zase u těch vlaků, na kulturní prostor. Bývalé nádraží Plzeň Jižní Předměstí, nyní kulturní prostor Moving Station, hemžící se zastávka, pořádá a hostí divadelní, taneční a hudební performance a organizuje zavedené krajské přehlídky poezie a amatérského divadla. Funguje tam galerie a kavárna a odehrává se i doplňkový program Mezinárodního festivalu divadlo. Zasloužil se o to a tedy další čestný díl 20leté Mozaiky dostane, až přijde, divadelník, pedagog, organizátor kulturního dění v plzeňském kraji Roman Černík.
A já poprosím Petra Gojdu, aby se ujal tady povídání s prozatímní dvojicí.
Děkuju a předpokládám, že ta dvojice, která tu sedí se mnou, tak si bude moct vypůjčovat mikrofon, protože vlastně jejich práce a jejich zásluha na kulturním poli je poměrně spjatá a to velmi dlouhou dobu. Zeptal bych se ale nejdřív Pavla Rajčana. Pavle, tady jsme slyšeli o té kultovní žižkovské hospodě u vystřeleného Voka, která byla založena před kinem Aero. Kino Aero samotné vzniklo v té podobě, v jaké je dnes, v roce 98, tedy 2 roky před tím, než se spustila první Mozaika. Dokázal jste si v roce 96 představit, že jednou budete vlastně řídit, uvádět, dělat artové kino?
No, asi ne.
Čím jste žil v roce 96?
No, tak to bylo tím vystřeleným okem, no, samozřejmě. Velmi, velmi intenzivně. A vlastně k těm kinům jsme se dostali vlastně nějakým způsobem logicky, protože Praha 3 v té době byla takzvaný pražský Montmartre. Dělalo se tam hodně kultury, už to dneska taky je trošku jiné. A vlastně tehdejší zastupitelé byli umění milovní, byly tam ještě, byla to někdejší politická strana ODA, takže byly zajímavé lidi, kteří vlastně v roce 96, kdy vlastně všechna pražská kina, magistrátní podnik vlastně nabídl obvodům pražským, ať si vezmou pod sebe nebo zavřou nebo něco, tak ta Praha 3 vlastně tenkrát nás oslovila a vlastně přetavilo se mi to z toho restauračního podniku do kina.
Já vím, že úplné začátky kina Aero nebyly vyhraněně artové. Přesto dnes kino Aero, kino Světozor, Bio Oko, se kterým jste pomáhali a pomáháte, tak si spojujeme právě s tou artovou scénou artového filmu v Praze. Jak to bylo s těmi začátky a jak jste se dostali k artovému filmu? Byla to náhoda?
No, on to bylo velmi složitý, protože v té době vlastně ta návštěvnost toho kina Aero bylo 13 lidí denně, takže my, když jsme tam přišli, tak to kino bylo naprosto dezolátním stavu, byly tam nějaké plechové skříňky v kanceláři, staré sedačky, všechno špatně, že jo, takže my jsme vlastně zprvu, my jsme to kino vyhráli v té veřejné soutěži v prosinci 97. A vlastně první 2-3 měsíce jsme ho za pár korun vlastně opravili trošku, udělali jsme pódium. Ty první dramaturgické záměry byly vlastně i s naším kolegou Václavem Štraserem, kterého je potřeba zmínit, že on byl jeden z těch otců zakladatelů taky, že jsme tam hráli vlastně divadlo taky nějakým způsobem. A co se týče dramaturgie, opravdu ty první 2-3 měsíce nebyla vyhraněná artově. Pamatuju si, že jsme hráli Spice Girls třeba a takovéhle hity. Ale nicméně pak po spolupráci s Jiřím Králíkem vlastně, který byl velmi důležitý obecně pro artový film v České republice, jsme už vlastně od toho února po 2 měsících začali hrát výhradně artově právě s projektem 100 a během pár měsíců se z kina Aero stalo takové kultovní místo, které samozřejmě to bylo tou dobou, že jsme byli jediné kino, které takhle vlastně cíleně hrálo víc artových filmů denně. Přistupovali jsme k nákupu práv vlastně jednorázových světových režisérů a najednou jsme byli slavní.
Jak se díváte na ten svůj vlastní přerod od člověka předtím, než poznal kino Aero, který byl spjatý z Hospodou u Vystřeleného voka, zároveň, pokud se nepletu, tak jste spolupracoval na Masopustech v Praze na Žižkově, do člověka, který je dnes kurátorem galanterie, tedy ho ponožky, tedy té sbírky plakátů, kterou je kino Světozor také poměrně dost známé, protože pořádáte hodně výstav filmových plakátů starých i současných. Jak se na ten svůj přerod díváte? Nebo je to vůbec přerod?
No, v podstatě ani ne, protože já nějakým způsobem už od toho Vystřelení oka asi se věnuju nějaký kulturní produkci jako takový, protože i v té restauraci jsem byl na vizice umělecký manažer. Tam jsme se snažili vlastně kombinovat provoz hospody s kulturou. Takže to, že pak jsem dělal kina, nějakým způsobem teďka dělám vlastně filmové plakáty, to jsou vlastně takové, vždycky se mi připlete do cesty nějaká oblast, která není nějakým způsobem správně ošetřená, tak se do toho vrhnu a dělám to, takže nějaká logika v těch věcech je.
A když se podíváte na těch uplynulých 20, respektive 18 let, ať jsme zpětí s tím kinem Aero a s tím, proč tu dnes vás hlavně máte, co považujete za svůj největší úspěch?
No především, že se mi podařilo vlastně přitáhnout té práci kolegy mladší, kterých je hodně a vlastně i jejich zásluhou a především jejich zásluhou vlastně máme tolik aktivit, které máme. My kromě kina Aero provozujeme kino Světozor, jak jste zmiňoval, Bio Oko, v Hradci provozujeme univerzitní kino Skala a v Brně univerzitní kino Skala a v Hradci Bio Central. Máme distribuční firmu Aerofilms, vlastně, která je jedním z nejagilnějších distributorů filmových v České republice. Je to práce kolegů, je nás zhruba 20-30 už dneska, takže já mám velkou radost toho, že se mi podařilo oslovit a vlastně dobré lidi, které my vlastně jsme pokupě už dlouhá léta, to jádro lidí, takže z toho mám radost.
Jedním z vašich kolegů, kterého tu máme, je Ivo Anderle, který se, pokud se nepletu, k tomu Aeru a k tomu, že je dnes dramaturgem kina Aero a zároveň spolupodílníkem Aero Films, distribuční firmy, dostal také náhodou.
No, tak možná to jsou náhody, že kdo ví, co je náhoda. No. Tak, já jsem tam se motal kolem toho Aera, ještě když tam chodilo těch 13 lidí, vlastně, protože jsem tam bydlel jako student a potom, když jsem si všiml, že se tam něco děje nového, tak jsme tam velice rádi chodili, protože, jak tady Pavel správně říkal, on ten náraz vlastně nebyl, ten přechod, jakože dělal hospodu a potom by dělal kino, nebyl tak Divoky, protože pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně ty jediné peníze, které měli, neinvestovali do toho pódia tehdy, jak zmiňoval Pavka, ale do toho, že v tom kině postavili bar, aby měli, že, kde to pivo pořád čepovat. Takže to nebylo tak zase nárazové, no, ten schod. A tím se dostal ke mně, já jsem tam začal chodit na pivo a když byly peníze, tak jsme tam potom občas s kamarády šli i na film a zjistili jsme prostě, že se tam hrajou fakt divný filmy a nějak nás to přitáhlo takovou magií a tak to začalo, no, protože já jsem měl být bankéř, že jo, původně. Jako.
Protože jste studoval vysokou školu ekonomickou.
No, ano, já jsem studoval ekonomii.
A byl to ten Žižkov, který vás stmelil a který vás drží?
Žižkov, no, tak zprvu, jo, asi, jo, v těch 90. letech, myslím, že to, tam ten genius loci nějaký fungoval hodně dobře a že i hodně lidí, jak si z celé Prahy, jim stalo za to putovat do toho aéra na věci, které dneska nám připadají třeba běžné, ale v té době byly vzácnější, že jo, musíme si uvědomit, že nebyl rychlý internet, nebyly levná DVDčka, pokud nějaká vůbec byla. Takže prostě na toho Bergmana jeli kolikrát i mimo praští, protože to byla jediná šance, jak ho vidět. A tím vlastně se to aero stalo jedním z těch bodů, nejen vlastně na Žižkově, ale asi i na té pražské kulturní mapě poměrně rychle takovým jak jedním z těch bodíků. No. Pavka taky zapomněl asi říct, že ten přechod k tomu, co tady nazýváme art, on to asi úplně art není, to zase musíme posluchačům říct, že si nehrajeme na žádné artové fajnšmekry, na to jsou tady ještě mnohem zásadnější odborníci, než jsme my, ale ten přechod od těch Spice Girls a od, já vím, že jeden den se hrál zároveň Titanic a Salo od Pasoliniho, tak byl vynucen vlastně tím, že na ty komerční věci, které se hrály i v těch ostatních kinech, vlastně nikdo do aéra nechodil. Jo. A ty artové věci, které se hrály málo kde, tak najednou měly mnohem větší návštěvnost, takže jsme zjistili, že ten art asi bude lepší tam podržet. No.
Jak se to proměňovalo, jak je to dnes, jak dnes funguje aéro a jak moc se liší jeho provoz se světozorem? A zároveň dramaturgie.
No, tak muselo se to proměnit v tom smyslu, že už nestíháme všechno všichni dělat, takže třeba už jsem dlouho neviděl Pavku uklízet záchody nebo jezdit na nákupy, že jo, zavážet bar. A tím se to asi proměnilo, že jsme prostě ztratili, a to nebylo taky jednoduché samozřejmě, když vám to roste pod rukama, ztratíte ten přehled úplně nad vším a člověk, když je třeba trošku hnidopich a chce si v tom tak jako mít úplný přehled, tak na jednou od toho odstoupit a začít to k tomu mít nějaký třeba další lidi, kteří do toho jdou s vámi. Jsme se taky docela, to se vlastně učíme pořád, no, to je ten rozdíl mezi tehdy a teď, že se učíme, jak to dělat, ne všechno sami.
Se dramaturgem Aero Films, co považujete, řekněme, za největší přínos Aero Films, pokud jde o tu jejich historii. Co jste přinesli, co jste předvedli divákům, za co jste rádi? A pomáhá vám Aero Films naplňovat program vašich kin lépe?
Já tady na to vůbec nemůžu odpovídat, no, to asi musí nějak někdo jiný, já nevím, no, tak snažíme se dělat něco, co nás baví a zdá se, že i tady, tak nás teď oceňujete, že to baví i nějak někoho dalšího kolem nás, což nás samozřejmě těší, protože tím je to uživitelný ekonomicky, když jsem ten bankéř. A myslím si, že Pavka nezmínil jednu věc, která tam do toho celého vlastně zapadá a to je takový velký projekt, kterému říkáme Aeroškola, který se zabývá velkým množstvím vzdělávacích aktivit kolem filmu se točících, ať už letní tábory nebo celoroční kurzy. A to si myslím, že zhusta je zaměřeno na děti, kde se snažíme vychovávat nějaké další publikum. My víme, že když prostě to dítě se nesetká, nebo člověk, že jo, žádný, když se nesetká v určitém věku s nějakým sociálním prostředím, s nějakým typem kultury, tak asi těžko ho potom se tam bude vracet nebo vyhledávat ten typ v budoucnu. No, takže se snažíme jako bankéři, když to tady pořád omílám, investovat do budoucnosti a prostě si ty diváky podchytávat už v těch jesličkách pomalu. No.
Ivo Andrle a Pavel Rajčan. Za námi mezi tím na tu opuštěnou židli dorazil Roman Černík. Vítejte.
Dobrý den.
Takže teď dojde dobrý k předání dílu Mozaiky.
Děkuji pěkně.
Zdrželi vás trochu paradoxně vlaky, když stojíte za přerodem jednoho vlakového nádraží v Plzni do uměleckého kulturního domu. Jaký máte vztah k drahám?
Já přes ten dnešní mimořádný okamžik chci říct, že jsem nasedl na jižním předměstí Moving Station a jeli jsme na čas až do Dobřichovic, kde nás z vlaku vysadili, protože mezi Radotínem a Smíchovem je spadlá trolej. Jinak to všechno bylo v naprostém pořádku. Můj dědeček byl železničář a já k tomu mám velmi hluboký vztah.
My jsme tu mluvili teď o investicích do budoucnosti skrz výchovu nebo vzdělávání. V rámci vašeho sdružení Johan v Plzni také vychováváte mladé lidi nejen k divadlu, ale také k výtvarným aktivitám. Ovšem k divadlu speciálně v centru dramatiky. Bylo tohle vaším snem od začátku, když jste se podíval kdysi na to staré chátrající nádraží Jižní předměstí, udělat tak komplexní dům?
Ne. Musím říct, že to byla vlastně náhoda s tím nádražím. Já jsem tehdy vlastně dělal takovou práci pro tehdejší obor divadelní antropologie, který hned taky zanikl potom. A jedno z věcí, které jsme tam učili, bylo vlastně postup site specific. A já jsem si, protože jsem dojížděl do Plzně kolem toho nádraží, ho vybral, protože chodil jsem kolem něj. A myslel jsem si, že to bude taková chvilková záležitost, že tam prostě uděláme projekt, já dostanu správně zapsanou známku, dostal jsem teda pak nakonec tu jedničku, a že to skončí a půjdem někam dál, vybereme si nějakou jinou budovu. Ale tehdy se ta akce dost povedla. A tehdejší přednosta stanice, pan Krutina, nás oslovil, jestli bychom tu budovu nechtěli použít častěji, že jí hrozí demolice. A z toho potom vlastně vznikl, ten vztah se budoval a vlastně v září 2015 to bylo 15 let od toho prvního vstupu. A ono se to postupně rozvíjelo, proměňovalo, jak přicházeli lidi, jak se měnily situace. Takže vůbec by mě to nenapadlo. Ale to, co mě už teď napadlo, protože vlastně naše sdružení funguje od roku 98 a vlastně jsme si cíleně dali, i to naše jméno je vlastně propojení umění a vzdělávání. A vlastně to Johan je tak trochu GT, člověk, který byl umělec a zároveň bádal, ale tak trochu Komenský, který byl pedagog, ale také vlastně tvůrce a umělec. A snažili jsme se to a snažíme se to do dneška naplňovat.
Plzeň má krátce po skončení roku, který byl pro Plzeň evropským hlavním městem kultury, tedy Plzeň byla evropským hlavním městem kultury v loňském roce. Vy teď jste zmínil, že už 15 let vlastně pracujete na Jižním předměstí, na té budově a na té její dnešní podobě. Když se podíváte ještě o těch 5 let zpátky a vezmete to jako 20letí, protože my dnes slavíme 20 let mozaiky. Jak moc se proměnila právě plzeňská kultura za těch 20 let?
No, já teda chci pozdravit Ivonu Krojcmanovou, protože si myslím, že to je důležité, že jsme se tady potkali. Ale já nejsem Plzeňák, v Plzni jsem nestudoval, nenarodil jsem se tam a moje největší kontakty s Plzní byly přestupy na Jižní předměstí z vlaku z Chebu na Domažlice. A takže tam je ta proměna zřetelná. Myslím si, že za tu dobu, co jako Plzeň sleduji od toho roku 97 nebo 8, tak rozhodně těch posledních 5 let a ta práce na tom, aby byla Plzeň evropským městem kultury a aby pak naplnila ten titul, tak Plzeň skutečně proměnila. V současné době je v Plzni například umělecká vysoká škola, Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara. V Plzni v současné době je moderní nová scéna. V současné době jsou tam nové prostory, jednak náš, ale také depo, papírna, zastávka. V Plzni začali zůstávat lidé, kteří dříve z Plzně odcházeli do Prahy nebo do Evropy. A zároveň do Plzně začali přijíždět lidé a taky za kulturou. Dneska je běžné, že třeba na operní představení v Plzni je podstatná část publika německá třeba. To je něco, co je úplně nové. A myslím si, že se kultura stala opravdu pro Plzeň tématem. Já to zase vracím se k tomu, že to vidím hodně zvenku. Když já jsem třeba na začátku, když jsme uvažovali třeba o tom titulu Evropské hlavní město kultury, tak jsme se ptali lidí mimo Plzeň, co se jim vybaví, když se řekne Plzeň. A bylo vtipné, že někteří z nich v Plzni nikdy nebyli, přestože třeba byli z Prahy nebo z Hradce Králové. a vždycky vnímali přes škodovku a pivo, což je samozřejmě dobře, ale myslím, že dneska se ta situace i z venkovního vnímání proměnila. Ale vnímám to především uvnitř. Vidím, že se třeba pro nás je takovým zřetelným ziskem to, že lidé jakoby opustili jednotlivé krabičky, na které byli zvyklé, takže třeba lidé, kteří chodili za výtvarným umění, chodí taky třeba na současný tanec. Lidé, kteří chodili do divadla, chodí také víc, se věnují třeba výtvarnému umění, protože měli možnost potkat přímo v divadle instalaci Roye Ikedy. Prostě myslím si, že tohle určitě zafungovalo. Doufám, že se to projeví v dalších věcech.
Roman Černík.
Já bych rád nakrátko obrátil pozornost zpátky k první trojici, to znamená k Ivoně Krojcmanové, Janu Šulcovi a Michalu Dočekalovi. Slyšeli jsme o několika prostorách a teď skoro anketně. Zeptám se Ivony Krojcmanové, kdy byla naposledy v kině Aero. Doufám, že jste nikdo nečekali, že se budu ptát na něco jiného s ohledem na předchozí témata, o kterých jsme slyšeli.
To není vůbec dávno, protože oni dělali přímý přenos DV8 Physical Theater a to pro mě bylo zase jedno velké povznesení, takže děkuju.
Na Šiškově se jinak pohybujete velmi často.
Já myslím, že Vystřelené oko je oblíbené místo našich techniků i tanečníků a že když jsme dělali k výročí České taneční platformy pozvání zahraničním hostům, tak jsme udělali speciální akci Welcome to Žižkov a všechny jsme je dřív, než šli do divadla, pozvali k Vystřelenému oku, protože je to takový fenomén, že ho najdete v nejlepších jako průvodcích mezinárodních, protože ty lidi vyhledávají něco jiného než klasický turistický atrakce, takže navíc Aerofilm samozřejmě máme velmi úzkou spolupráci a to velmi baví, takže já velmi smekám před těmito pány a všemi ostatními, kteří se kolem toho motají, taky jste se rozrostli tak jako my. Ale chtěla bych říct jednu věc, jo, tady k Romanovi, on je strašně skromný. On je totiž neuvěřitelný, protože byl tím duchovním otcem celý té myšlenky Evropské město kultury a on byl ten, kdo vlastně rozhejbal to město a tu radnici, aby vůbec o ten titul usilovali. On byl taky ten, kdo je ukecal, aby mě angažovali jako uměleckou ředitelku. On byl taky ten, kdo se nechal ostříhat při poslední prezentaci, když jsme obhajovali ten titul ve druhém kole, před tou mezinárodní jury. On, tento vlasáč, se nechal, obětoval svoje háro jenom proto, aby město Plzeň ten titul získalo. Takže je sice velkou pravdu, že na tom mám svůj lví podíl, ale Roman je tím zakladatelem, otcem zakladatelem a opravdu před ním hluboce smekám.
Tak to chce potlesk. Michala Dočekala, nevím, jestli se teď budu ptát na Vystřelené oko anebo na trasu Plzeň-Praha a do Břichovice, může si vybrat.
No, já mám na trase Plzeň-Praha dvě stanice za do Břichovice mi maminku, tak nevím, jestli to má nějakou spojitost, ale tu trasu tím vlakem jezdím docela často, tak jsem rád, že to byla jenom taková drobná lapálie. Ale jinak nevím, co byla otázka. Jo, v kině Světozor mám sedadlo, jsem tam sponzorem nějakého sedadla, tak se, jak říkají Slováci, hlbočím se.
Otázka vážná. Slyšíte na lokální, regionální kulturu? Má budoucnost? Sázíte na ní?
No, samozřejmě. Trochu jste mě zarazil, jak jinak bych na to mohl odpovědět. Pochopitelně, teď to je dokonce fenomén posledních, já nevím, 20 let, možná i déle, začalo to World Music a lokální věci jsou úspěšné a možná daleko úspěšnější než ty globální a my bychom si to měli samozřejmě připomínat, protože trošku jsme masírováni těmi globálními strategiemi komerčními, ale jinak fakticky to, co je, napadá mě Švejk, to ti chválím, že jsi přímo od někud.
Michal Dočekal. Na Jana Šulce nezbylo nic z té anketní možnosti a z těch prostor. A přece se zeptám, jestli má literární editor vůbec čas chodit do kina nebo do hospody.
No tak tady padlo to, že ta hospoda u Vystřeleného oka se dostala do těch průvodců. A já jsem měl tady kamaráda na začátku 90. let, jako Krištofa Bartmana, který pracoval v GT institutu, a myslím, že on byl první, kdo tam se mnou byl a tu hospodu do toho průvodce dal. On to tehdy psal průvodce pro něm. On tehdy psal průvodce pro Němce a hrozně se mu tam líbilo v té hospodě. Byli jsme tam několikrát spolu, pak tam začal chodit i sám. A takže myslím, že to byla taková první zmínka. A oni, jak ty autoři těch průvodců opisují jeden od druhého, tak potom už to asi šlo. Takže myslím, že na tomhle podíl nějaký mám. Taky navíc jsem se narodil na Žižkově, já jsem Žižkovák, takže do kina Aero jsem chodil s babičkou a ještě když jsem byl, jako, takže k tomu mám i ten vztah tohoto typu. Ale jinak tam byly koncerty, pěkně vzpomínám si na Pavla Zajíčka, tam DG307, moc hezký koncert třeba, ale i jako jiný věci, takže zrovna ta hospoda a to kino nějakou roli v mém životě sehrály.
Jan Šulc, děkujeme.
Vážení posluchači, opět oslovuji ty z vás, kteří nemáte příležitost být tady s námi ve studiu číslo 2 a kteří nás sledujete prostřednictvím rozhlasových vln stanice Český rozhlas Vltava. V běžnou dobu, pokud by byl úplně obyčejný všední den, tak touto dobou bychom v Mozaice hlásili kulturní avíza na následující den a pomalu bychom se s našimi posluchači loučili. Ne ovšem dnes, kdy si připomínáme 20 let existence našeho pořadu, ještě více než 30 minut vám budeme dělat společnost a ještě více než 30 minut vám budeme zprostředkovávat to, co nás těch posledních 20 let zajímalo. Abych opět zprostředkoval alespoň trochu tu atmosféru, která tady panuje, mám pocit, že kromě červené, která svítí na zdech a která signalizuje, že jsme on air, jak se píše, to znamená v éteru, tak mám pocit, že i tváře se pomalu červenají, začíná ta být poměrně horko, takže si dopřejeme další občerstvení, ale ještě předtím řeknu, že bude následovat další trojice, další předání dílů a pokud uslyšíte v tom éteru, v tom vysílání ten potlesk, tak si představte, že editor našeho vysílání Antonín Pfeiffer v tu chvíli má v ruce tašku modré barvy s logem Českého rozhlasu a k tomu dotyčnému či té dotyčné oceněné přichází a cenovým předává. Ale teď už opět prosím náš hudební doprovod Lemuru Lepou.
Já bych chtěla následující píseň věnovat všem moderátorům i moderatizátorům Mozaiky, protože je to, ta píseň je trochu takový jazykolam. Zebře žebra se bral žebrák, žebrák ze žeber zebřích postaví si žebřík. Na zemi je mu zima, trápí ho kašel, rýma, žere ho, že ho zebe. Po žebříku ze zebřích žeber vyleze žebrák až do nebe.
Žebráka bratr zub zubru vytrh.
No ne.
Vytrh zubru zub z huby i dumá zubr bez zubí, jak bratra žebráka zahubí.
A jak?
Nezbyde z něj ani chlup, k čemu je mu zubří zub.
K čemu mu je?
Co však má se zubra zubem, žebráka brácha za lubem.
Zebře žebra se bral žebrák.
Žebráka bratr zub zubru vytrh.
Žebrák ze žeber zebřích postaví si žebřík.
Co však má se zubra zubem,
žebráka brácha za lubem. Zubři zebry i bobři zuří. K čemu je mu zub zubří?
Zemura Lepá i David Noll řádně rozmluveni. Já se netroufám pustit do nějakého dalšího rozmlouvadla, neb vstávala jsem ani vlastně nevím kdy. Někteří z nás, jen abyste, milí posluchači, věděli, jsme nemohli dospat, ti další nemohli usnout. Sešli jsme se tady tak nějak od 5 hodiny ráno do 6. Předám slovo, jak se jmenuješ, prosím tě, milá kolegyně, má Kristýně Frankové.
Jak přivést děti ke kultuře, k rozhlasu, rozvíjet jejich i všeobecně pozitivní přístup k umění? Dismanův rozhlasový dětský soubor za 25 let vedení manželů Zdeny a Václava Fléglových to dokázal. Šíří dobré jméno české kultury nejen na domácích jevištích nebo rozhlasových vlnách, navštívil také Spojené státy, Švýcarsko, Francii nebo Japonsko. Z řad souboru vzešli neviditelní i viditelní herci, redaktoři a moderátoři, včetně dvou dnešních tváří Mozaiky. Další dva čestné díly 20leté Mozaiky patří Zdeně a Václavu Fléglovým. Jak osobitě a přesně přiblížit posluchači rozhlasově těžko uchopitelný umělecký obor, jako je výtvarné umění? Toto snažení po celou dobu 20letého vysílání Mozaiky s erudicí, nasazením, poctivostí a nevyčerpatelnou energií dokazuje redaktor Karel Oujezdský. V roce 2008 mu byla Masarykovou akademií umění udělena cena Rudolfa II. Za soustavnou propagaci současného výtvarného umění v českém rozhlase. Dnes mu dáváme cenu mnohem osobnější. Čestný díl 20leté Mozaiky.
Já předávám slovo Martinu Luhanovi.
Zdena a Václav Fléglovi, my si budeme povídat ve třech, to znamená nikoli zvlášť se Zdenou a nikoli zvlášť s Václavem. Myslím, že jste na tohle oslovení zvyklí. Nutno, třeba to všichni ještě nevědí, říci, že já jsem také jeden z odchovanců Dismanova rozhlasového dětského souboru, takže se známe těch 25 let, nebo jak dlouho. Stejně tak jako Karel Kratochvíl. A ještě pokud jsem dobře koukal, tak jsem v místnosti napočítal minimálně dva lidi, kteří měli nebo mají děti v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. A tamhle další absolvent, tamhle je spolupracovník produkční.
Karel zvednout ruku, ano. Protože tam svěřil.
Přesně tak, ano, na Karla jsem myslel, přesně tak, dcera i syna ostatně. A dnes tady jsme byli svědky atmosféry velmi obvyklé na setkáních absolventů Dismanova souboru, protože se ukázalo, že se někdo před 25 lety znal. Před 20 lety se vezl stopem, nebo před 15 lety prostě spolu. Dismanův soubor je líhní umělců, ale nejenom umělců. Před 25 lety, to znamená, já položím stejnou otázku jako Petr Šrámek. Kdybyste před 25 lety měli činit stejné rozhodnutí, jako jste činili před 25 lety, dnes měli činit stejné rozhodnutí jako před 25 lety, učinili byste stejné? Zdeno.
Nám by asi nic jiného nezbylo, protože my jsme k tomu byli donuceni. To nebylo z naší vůle. My jsme byli tak dlouho žádáni jeden a druhý, až jsme nakonec zvolili, že se zúčastníme výběrové řízení jako dvojice. A jako dvojice jsme potom uspěli.
Jak se Dismanův rozhlasový dětský soubor za těch 25 let změnil?
Tak Václave, to si vezmi, já nevím.
To je těžké posoudit. Ono vždycky je lepší, když to řekne někdo zvenčí, protože my sami jsme v tom natolik byli namočeni, že jsme si tu práci samozřejmě nosili domů. Ona si zde nahrála na tu uměleckou vedoucí i v naší domácnosti. A já jsem zatím cupkal ze začátku, ale protože jsem kdysi sloužil u tankistů, tak my jsme od samého začátku, a tam je taková zásada, že když se vyjíždí do minového pole, tak se to minové pole projíždí zvýšenou rychlostí. A Já jsem si toto pamatoval a to jsem přinesl jako vklad. To je jediný, prakticky jediný můj vklad do činnosti Dismanova rozhlasového dětského souboru, protože, jak vidíte, i na mikrofon se mi mluví daleko hůře a méně čistěji než Deničce. Ale my jsme se snažili to uchopit. Vzali jsme si takovou metu asi 5 let, že to vydržíme. A když jsme dotáhli přes ty různé peripetie, které nás potkaly, zejména v závěru, tak jsme dotáhli celých 25 let. Současně jsme měli v loni 40. výročí našeho prvního sňatku a v souboru bylo 80 let, takže je to akorát tak, že jsme to ustřihli a teď jsme tady jako důchodci.
A o chvíli později jste v Mozaice, která slaví 20. Což je vlastně na vaše poměry celkem málo. Nechcete mi ale říci, že se děti za 25 let nezměnily, řekněme, technologie, se kterými se v souboru pracuje, nebo veškeré ty... No prostě nic se na něm nezměnilo.
Jo, změnilo, ale fakt je ten, že my jsme vždycky, abych tedy se vrátila k jedné z předchozích písní, tak my jsme řezali ty děti z oboustranného tvrdého dřeva, obzvlášť tvrdého, a vždycky jsme je vedli k tomu, aby souzněli s rozhlasovým vlněním. A to se nezměnilo, to je stejné. Samozřejmě, že ty podmínky se mění, časy se mění, technologie je naprosto jiná. My jsme ještě pracovali s Nagorou a stříhali jsme pásy a teď už dnes ty děti stříhají na počítačích a celkem jsou s tím obeznámeni, vyznají se v tom daleko lépe než my. A zas to bude trošičku jiné, protože my jsme skončili ve vedení souboru a samozřejmě i nové osobnosti ve vedení tomu přinesou zase nějaké nové myšlenky,
ale
nápady.
Ale Martine se také mění rodiče, což je docela podstatné. Ti rodiče jinak řežou, je jiná doba a hlavně jsme se celých 25 let snažili podržet stejného ducha uvnitř toho souboru. A proto asi je nám tady takhle dobře, protože souzníme s tím prostředím a s tím, co se tady od rána už řeklo. Mně bylo třeba velmi sympatické ranní uvažování o tom horizontálnu v rozhlase, protože neexistují jenom vertikály a výtahy a pády, ale ono ze zhora nemůže nic spadnout a padají různé předměty a různá rozhodnutí a tak dále. Ale hlavně my tu pamatujeme právě z těch 90. let a z jejich průběhu takovou dělnou atmosféru navzájem, kdy ty lidé se potkávali, podívali se do očí, znali se, pozdravili se a nebyly k tomu třeba žádné team buildingy. A tak si myslím, že ty formy se třeba mění, ale ten duch musí zůstat stejný.
My když jsme vybírali, diskutovali laureáty čestných dílů Mozaiky, tak jedním z takových ne kritérií, ale prostě mluvili jsme o tom, že díky laureátům je i my, kdo máme o umění zájem, o kulturu zájem, máme v těch posledních 20 letech možnosti, jak si užívat nějaké umělecké nebo kulturní dění. Co tedy považujete vy za svoje nejvýraznější tvůrčí počiny v posledních 20 letech?
My zakazujeme našim dětem, nebo jsme to zakazovali, aby kladli otázky, které začínají nej.
Zakazovali jste, no nám už ne, ale zakazovali jste spíš, abychom začínali takže. A ještě předtím zeptám se tě na otázku. To jste...
A to se stále ještě ptá, tak to slyšíte v éteru, než se ptáme na otázku.
Já se neptám, teď na otázku. Otázka ležela, co považujete.
A máš
za...
tam nějakou odpověď?
Ne, odpověď nemám.
Ta činnost byla natolik různorodá, že je těžké určit ta nej a nakonec možná to nej spočívá v té pestrosti, která, když tady padl někde rok 96, co jste dělali v roce 96, tak my jsme měli konec léta takový, že jsme tu na Letenské pláně vystupovali s Michaelem Jacksonem a vzali jsme sebou ještě Karla Weinlicha a zápěti jsme další týden měli natočit besedu s Marií Kubátovou o tvorbě pohádek a zároveň jsme jako třetí věc dotočili CDčko
Zobáky s Janou Koupkovou. A ještě se tvořil Čekanka, že pohádka o princi Čekankovi.
S Patrikem Úředníkem.
A s Karlem Kratochvílem v hlavní roli.
Tak možná tohleto si myslím, že je takové pozitivum, že ta pestrost. A pak samozřejmě si nějaké téma našel někdo z nich a některé další oslovilo jiného a tak dále. Takže to nej spočívá v té pestrosti.
No,
mě Zdena přesto trošičku.
No, vytane na mysli Antigona, ale to bylo také vyústění Sofoklova Antigona a to se začínalo tvořit ve Francii. To bych navázala na paní Ivonu Kreutzmannovou. My jsme jezdili 10 let průběžně do Francie a pořádali se tam takové ateliéry, dílny společně s francouzským souborem vznikla francouzsko-česká představení a to považuji za cosi, co bylo asi pro ty naše svěřence, nechci říct nejdůležitější, ale velmi důležité a přínosné a konec konců dodnes se k tomu vrací. Ale mnozí. A jinak dalo by se pokračovat dál. Možná největší dopad mělo na studování dětské opery Brundibár, které po celé to čtvrtstoletí trvalo a snad bude i trvat, i když je to trošičku náročné, to převést přes ten předěl. Tak to má obrovskou odezvu a mělo vždycky i ve světě konec konců. A myslím, že dělalo toto představení velmi dobré jméno i Českému rozhlasu.
Závěrečná hádanková otázka. Tedy závěrečná pro tuto chvíli. Věděli byste, kdy se člověk může nazvat výtvarným umělcem?
Výtvarným umělcem?
Ano, výtvarným umělcem. Kdy se o člověku může říct, že je skutečným výtvarným umělcem? Klidně bych to omezil na Českou republiku možná.
Ve chvíli, kdy vytvoří cosi, co je viditelné?
Je to chyták trošku a ta odpověď je ve chvíli, kdy s ním natočí rozhovor Karel Ověstský.
Ale to je oslý můstek.
Je to oslý můstek, Zdena Václav.
Ale já musím říct ještě jednu věc, protože my bydlíme nedaleko kina Oko. A já bych měla...
Nedaleko vystřeleného kina.
Ne, to právě, teď jsi mi to sebral. Já bych měla takový návrh, jestli by se nedalo proti kinu Oko nedala vytvořit nějaká hospoda u vystřeleného voka, my bychom tam měli nějaké stálé působiště, kde bychom třeba ještě se s těmi dětmi stýkali.
Zdena Fléglová a Václav Flégl. Přitom my bychom tady jako rozhlasáci měli spíše navrhovat hospodu u vystřeleného ucha, nebo vystřeleného ucha. Že? Tak se dostávám ke Karlu Ověstskému jako vlastně poslednímu z laureátů. Na začátku mluvil Lukáš Hurník o tom, že mozaika je lepena. A tím jedním z těch lepidel je také Karel Ověstský. Co si budeme povídat? Prostě to tak je. Po těch 20 let Antonín Pfeiffer, Tomáš Pilát, které už jste, vážení posluchači, dnes ve vysílání měli možnost slyšet. Karla Ověstského, pokud se nepletu, tak dnes jenom v příspěvku, to znamená jako redaktora v té běžné roli. Karle, 20 let s mozaikou, řada reportáží, rozhovorů. Co vás u toho ještě drží?
No to já ani nevím.
Jakou optimistickou odpověď bych si představoval.
Asi nemám žádný jiný program zatím. Nepotřeboval jsem zatím jiný program.
A co třeba s tím samým programem přesídlit někam úplně jinam, do úplně jiného média, do úplně jiného prostředí? Nebo třeba studovat jiný obor kultury?
Já už jsem starý člověk, už se asi nehodlám vůbec nic učit nového, ale je to také tím, že přece jenom za těch ne 20, ale 25 let, protože letos to bude 25 let, co jsem v Českém rozhlase, protože před mozaikou byla takzvaná kulturní reví, do které já jsem nastoupil v roce 91, to znamená 25 let to bude letos. Takže jsem vlastně s tím výtvarným uměním v rádiu těch 25 let, ne jen 20.
A máte svůj archiv, nebo... Jenom musím zprostředkovat krásnou situaci, kdy Karel Ověstský, veden svým zvykem, jakmile domlouval, my máme každý svůj mikrofon v ruce a Karel Ověstský, protože dohovřil, tak mi nabízel svůj mikrofon pochopitelně ze zvyku k tomu, abych na něj mluvil já, tak teď to není potřeba.
Karle, máte svůj archiv, nebo to, co vytvoříte, je pro vás pomíjivé?
Já se k tomu rád přiznávám, ale já mám archiv v hrozném stavu. Je třeba taky vidět, že kolik, nebo na co se natáčelo za tu dobu, co já jsem v Českém rozhlase, protože my jsme začínali s těmi 10-kilovými magneťáky a tučili jsme na pásky, které se ovšem mazaly kvůli úsporám. To znamená, že na nich nic nezůstalo, nebo že se na jeden pásek točil rozhovor za rozhovorem. Když byl plný, tak se smazal a jelo se dál. Pak přišly minidisky. To je dneska přehrát někde minidisk, to je, to člověk musí do muzea.
No nebo a, k Tomášovi Černému,
no
nebo ke mně.
Já jsem měl takovou...
A ty minidisky tady máte?
Minidisky, mám spoustu minidisků, protože jsem si je schovával, nebo jsem přetáčel už hotové věci, které jsem si říkal, no to by bylo dobré zachovat. Ale pak mám tady v rádiu, v archivu několik pytlů s těmi nastříhanými pásky, s těmi kotouči. Jo.
A kontaktoval vás už někdo s tím, abyste, nebo s nějakou digitalizací, nebo s někým, abyste to převedli?
No, oni ovšem mají neskutečné požadavky, abych si na to sedl a zjistil, kdo mluví a z jaké je to výstavy a v kterém to bylo roce a kdo mluví, to já poznám, jo. Ale
vy tady,
jak se jmenovala ta výstava a kdy to bylo, to bych musel, to by bylo několik let pátrání.
Já slýchám vaše rozhovory takřka každý den ráno. Navazujete v nich s respondenty přátelský vztah? Děláte to tak?
No já to asi ani jinak neumím. Ono to nejde, zejména když to děláte dlouho, tak samozřejmě vzniknou nějaké vztahy k těm lidem. A bez těch vztahů se, nebo jdete, já vždycky radím taky mladým, že ten vztah je důležitý, že když poprvé mluvíte s někým, tak je možné, nebo téměř 100% pravděpodobné, že s tím budete mluvit za rok, za dva, za tři, za pět. Jsou lidi, s kterými mám už takhle rozprávím skoro 25 let.
Ale já k tomu zase komentář ze své zkušenosti. Já často vidím v ohlášení od Karla Ujezdského, to znamená v tom podkladu, ze kterého třeba čerpáme jako moderátoři, mladý 43-letý umělec. Mně je 30, tak mě to překvapuje, ale z tohohle vašeho pohledu to chápu. No, jeli...
no z mého pohledu asi jo. No. Tak dneska je mladý umělec do 50.
No, to je pravda, to platí o mužích obecně. Mluvili jsme o archivech a obsáhlých a taškách a tak dále. Je možné, že by byla jedna akce, kterou byste za těch 20 let mozaiky, anebo 25 let vaší služby v rozhlase vyzdvihnul, vzpomněl si na ní, na kterou si vzpomenete?
No, tak těch asi bylo hodně, těch zážitků.
Těch akcí bylo spoustu, minimálně 3 denně.
Ale zcela určitě třeba setkání s americkou fotografkou Nan Goldin, s kterou jsem seděl asi 2 hodiny, která se neustále rozčilovala a říkala, a co ty o mně víš?
A věděl jste?
No, tak něco jsem viděl, neměl jsem to moc naštudováno.
Kdy to bylo?
Věděl jsem tedy, že byla jako v mládí velmi silně na drogách a taky jsem se jí zeptal, jak se z toho dlouho dostávala. To moc tehdy nekvitovala, ale byla upřímná. Říkala 10 let.
Takže to jsem ani nečekal, že dokážeme jednu věc z těch 25 přímo vyzdvihnout.
No, tak to je jedna, ale tak bylo by jich víc. Jeden z mých prvních rozhovorů byl snad 92, to jsem ještě neuměl moc stříhat s Jirkou Načereckým. To jsme šli dělat k němu domů s Evženem Brikciem. Já jsem mu říkal, ty se ho budeš ptát a já budu jenom držet mikrofon, jenomže... Evžen se ptal a Jiří Načeracký mlčel za hruputěle. Tak mi pak Evžen podal mikrofon, říká, ptej se ty, možná něco řekne, ale prostě Jiří, když viděl mikrofon, tak měl v hlavě tmu a nedostali jsme s něj ani slovo. A ono to vůbec, pak, když jsem to dělal podruhé, tak jsem přinesl, to mi pomáhla tý kolegyně stříhat a říkal, pane Uvězky, kdyby to nebylo tak chytrý, tak tohle se zahazuje. Jo? Protože Načeracký mluvil strašlivě. Oni všichni mluvili strašně, protože zejména s těmi umělci neoficiálními, kteří byli v opozici a moc nevystavovali, s těmi nikdo 20 let nemluvil. Oni byli zavřený v ateliérech, nebo maximálně chodili do těch hospod, kde jsem taky s nima sedával, proto je taky znám celá ta léta. A já jsem, to bylo někdy tragédie s tím mluvit. To už jsem věděl, s kým se nadřu, že? A oni pak, většina z nich se stala pedagogy na akademii na Umbrum, potom v Brně, a tam museli těm studentům něco taky říkat, takže tam se, oni se pak...
Rozpovídali.
No, naučili se mluvit a někteří dneska mluví naprosto perfektně.
Karel Ovecký.
Dámy a pánové, ráno, když jsme vstávali do dne, kdy oslavíme 20 let existence našeho pořadu, pořadu Mozaika Českého rozhlasu Vltava, měli jsme před sebou nekonečných 660 minut vysílání. Všichni jsme byli plní obav, jak to zvládneme. Výsledek samozřejmě můžete posoudit vy sami. Abychom uzavřeli to naše setkání s osobnostmi, kterých si vážíme a které jsme dnes ocenili, jedna anketní otázka na všechny a prosím o stručnou odpověď. Zeptám se vás, co byste popřáli Mozaice do jejího dalšího fungování, potažmo Českému rozhlasu jako takovému. Nehlašte se všichni naráz, protože Karel Ovecký teď mluvil dlouho, tak se otočím k němu na chvíli zády a začnu na opačné straně. Naším hostem odpoledního vysílání byl také literární editor Jan Šulc. Co on by popřál Českému rozhlasu, respektive Mozaice?
Tak já bych Mozaice popřál, aby trvala, aby byla tak zajímavá, jako byla doposud, nebo ještě víc zajímavá. A to si myslím, že je to hlavní. Já mám tady i kamarády na Vltavě, které znám mnoho let a vím, že to dělají s velkou láskou. A myslím si, že když takoví lidé, kteří tu práci dělají s láskou, budou dál pracovat v rozhlasu nebo v Mozaice, takže to bude bezvadný.
Ředitelka festivalu Tanec Praha Ivone Krojcmanová.
No tak taneční soubor Českého rozhlasu nehrozí, že jo? To by posluchači neocenili. Takže já bych vám určitě přála, abyste měli více takových zprostředkovatelů nonverbálního umění, které nelze slyšet, jako máte pana Ujezdského, i pro tanec a pro pohybové umění. Moc vám gratuluju.
Ředitel činohry Národního divadla Praha Michal Dočekal.
Já myslím, co nejlepší výkony české kultury, protože Mozaika referuje o české kultuře a určitě o tom dobrém se hovoří daleko lépe.
Zakladatel sdružení Johan v Plzni Roman Černík.
Já teda chci říct, že jsem vltavář, že mám naladěnou Vltavu i v autě, což večer bývá trošku sebevražedné. Ale jenom chci říct, že mě se nejvíc líbí na tom formátu Mozaiky právě, že to je Mozaika, že jsou tam věci od Aše po Přerov a od Národního divadla po nějakou drobnou věc někde třeba na jihu Čech.
Aerofilm a artová kina zastupovali Ivo Anderli a Pavel Rajčan.
No tak mně se líbí věci, které už jsou prověřené dobou. Jo. My když vybíráme nové filmy, tak je těžký uhádnout, jestli ten film bude dobrý i za 20 let. To se prvé dozvíme a u té Mozaiky už to tak nějak prověřený je, takže se k tomu dá vztahovat jako k pevnému bodu, takže já přeju, aby zůstal pevný.
No. No, já myslím, že bych vám popřál, ať dobře dopadne ta volba tady v té vedlejší místnosti někde, a která probíhá souběžně, ať to Mozaice jenom pomůže.
Je tam zatím přestávka. Zdena a Václav Leglovi, bývalý vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Zdena ukazuje na Václava. Václav na Zdenu.
Ať hodně dlouho vydrží vaše dělná nálada a atmosféra, a vy jste všichni mladí, takže zatím vám nebudu přát, abyste z Tismanova souboru dostali další příval mladých moderatizátorů, neboť to by vlastně vytlačovali vás a zase bychom se dostali zpátky k tomu ageismu.
Já budu stručnější, já bych vám přála i nadále ten lidský rozměr a přátelské ovzduší, které je slyšitelné.
A na závěr se na tutéž anketní otázku zeptám také Karla Ujezdského.
No, já bych přijal mým mladším kolegům, aby mohli pro tu Mozaiku víc dělat, aby nemuseli dělat spoustu blbostí pro některé nejmenované stanice Českého rozhlasu a aby měli na tu Mozaiku více času.
Nejvyšší čas naše vysílání ukončit. Vážení posluchači, to, co vidět nemůžete, je to, že někteří z nás máme na sobě placky. Jsou to placky, které mají na sobě nové logo našeho pořadu. Já se teď dívám na jednu stěnu Studia 2 na Vinohradské 12, odkud pro vás vysíláme speciální vysílání k 20 letům. A toto nové logo jsme odhalili teprve nedávno, vlastně před pár dny. A najít ho vy,
Pokud tedy nejste tady s námi, můžete na našich internetových stránkách rozhlas.cz/mozaika, kde si můžete zpětně dohledat třeba i toto vysílání. No a toto logo není jenom na plackách, není jenom na plakátu, který je tady na stěně, ale je i na krásném, úplně k sežrání dortu, který právě přinesli naše produkční. A já poprosím, aby mě následovali a požádal bych Blanku Stárkovou, bývalou šéfredaktorku Českého rozhlasu Vltava, aby slavnostně zakrojila tento dort, předtím, než se do ní samozřejmě všichni pustíme. A při té příležitosti pronesla třeba pár slov.
Je to velká čest. Nesmí se mi teď zachvět ruka. Musím tedy reportérsky říci, že tento dort má barvu, má tvar obdélníku, takové jakoby knihy s bílým nápisem Mozaika ve verzálkách grotesku a je obestřen celý takovou polevou v barvě paví modři. Je to nádherné dílo a koresponduje to tady opravdu s tím vaším logem. A teď tedy to zkusím v polovině a já bych hlavně přála Mozaice hodně tvůrčího ducha. Chci říct, že je to pro mě vždycky i toto setkání dnes takovým hnízdem dobrých zpráv, protože jsou to všecko zprávy o tvorbě, o tvořivém životě a to je vůbec to nejlepší, co člověk asi může slyšet a sdílet. Tak do toho.
Blanka Stárková napřahuje svůj nůž mezi písmena A a I ve slově Mozaika. Jejíž speciální vysílání se tímto chýlí ke svému konci. Já bych zatleskal. Vážení posluchači, vážení návštěvníci, vy, co jste za námi přišli do Studia 2 na Vinohradská, a nebo vy všichni, kteří nás posloucháte z tepla svých domovů, z cest do práce či z práce, každý všední den, zůstaňte nám prosím věrni, bez vás by Mozaika nemohla vůbec existovat. Za všechny, kteří dnešní speciální vysílání připravovali, se teď od mikrofonu loučí Karel Kratochvíl a slovo předává ještě jednou Lemuře Lepé.
Děkuji. My zahrajeme tedy poslední píseň, kterou věnujeme s přáním toho, aby přejeme Českému rozhlasu stanici Vltava. Stanici Vltava přejeme Mozaiku a Mozaice přejeme šikovné kulturní pracovníky a také nadějné umělce. A aby umění nebylo jenom exkluzivní. Aby bylo nějak víc rozšířený. Každý je svého štěstí borcem morušovým, každý je svého štěstí borcem ledoborcem, každý je svého štěstí tvůrcem muchomůrcem, každý je svého štěstí Iljou Muromcem, každý je svého štěstí chytraktetem, každý je svého štěstí bydla pálilem, každý je svého štěstí oponentem, každý je svého štěstí plodem omylem. Každý a každá na náměstí,
na předměstí,
každý a každá i v neštěstí
hledá štěstí.
Každý a každá na náměstí,
na předměstí,
každý a každá i v neštěstí hledá štěstí. Takže nyní si zopakujeme, kdo je čeho, kým, čím. Můžete přidat i jiné tvůrčí nápady. Pozor, vyzkoušíme si to. Každý je svého štěstí bourcem morušový. Každý je svého štěstí borcem. Výborně, každý je svého štěstí tvůrcem muchomůrcem. Každý je svého štěstí Iljou Muromcem. Každý a každá na náměstí,
na předměstí,
každý a každá i v neštěstí hledá štěstí. Každý a každá na náměstí,
na předměstí,
každý a každá i v neštěstí hledá štěstí. Každý je svého štěstí chytraktetem, každý je svého štěstí bydla pálilem, každý je svého štěstí oponentem, každý je svého štěstí plodem omylem. Každý, úplně každý je svého štěstí muchomůrcem. Každý je štěstí.
Mozaika.
Dvacet let se ptáme hudebníků, literátů, divadelníků, filmařů i výtvarníků na to, co a proč dělají.
20 let se snažíme umění reflektovat.
20 let vedeme dialog s vámi, co nás posloucháte.
A jsme rádi, že je vás stále víc.
Český rozhlas Vltava, Mozaika. 20 let váš průvodce kulturou.
A právě v tuto chvíli vypršela poslední z oněch 660 minut dnešního speciálního vysílání Mozaiky, kterým tento pořad oslavil své dvacetiny. A už zítra se Mozaika opět přihlásí, tak jako každé ráno přesně v 6.30 u nás na stanici Vltava.